COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Son xa 5 as mulleres asasinadas no que vai de ano en Galicia ás mans das súas parellas. Desta vez a traxedia aconteceu en Viveiro, na parroquia de Covas, cunha parella que levaba unha década convivindo con aparente normalidade como protagonista desta terrible nova porque non constan denuncias previas, polo que ninguén se explica que puido pasar para que este home matara esta mañá a coiteladas a súa parella. Contanolo, Juana Carrera.
Regina tiña 42 anos, brasileña, pero levaba moito tempo residindo en Viveiro, onde era coñecida e apreciada. Esta tarde faleceu, acoitelada presuntamente a mans da parella coa que convivía dende fai moito tempo, pasando a engrosar unha longa e sinistra lista de violencia de xénero. O presunto asasino tentou despois quitarse a vida e foi trasladado ao Hospital da Mariña, onde permanece ingresado en estado grave. Presenta feridas de arma branca. Está baixo custodia policial. Non existen denuncias previas por violencia de xénero contra home. Ambos eran coñecidos e apreciados polos seus veciños, que non comprenden como puido pasar algo así.
Sí, claro, coñecía. Eran veciños e, bueno, a él en especial de toda a vida. Pero sí, era unha parella moi discreta. Non, pero non, estes casos é o que pasa, non? O sea, nunca esperas.
No sé, no nos explicamos qué pudo haber pasado, que no se entiende, porque los problemas que tuvieran y demás, pero no es justificable que actuara así de esa manera.
Regina deixa dous fillos dunha relación anterior e próximamente ía ser avoa.
Jo, grazas, Juana, terrible. Lembra, o 016 é o teléfono onde tes que chamar se queres denunciar calquera violencia machista, ben sexas vítima ou ben sexas testemunha dunha agresión. Así comezamos o repaso á actualidade de Galicia, Luda Linterna. Saúdos de Iño Holanda, imos co tempo que hai temporal. Porque ata 6 da mañá están activados avisos por fortes precipitacións en toda a provincia de Pontevedra e oeste da Coruña, con acumulados que poden superar os 40 litros por metro cadrado en 12 horas, aínda que esta noite e madrugada poderán caer ata 15 litros en tan só unha hora. A fronte vai barrer Galicia de oeste a leste nas vindeiras horas, aínda que mañá a cousa irá mellorando, sobre todo a partir do mediodía. Ollona a 8 entre Abadín e Mondoñedo, o forte vento obriga a circular con precaución e dende as estradas cheganos outra triste nova, a morte dunha muller tras caer co seu coche ao río Anllóns, na localidade coruñesa de Ponteceso. Investíganse as causas polas que este coche cae ao río dende a rúa Eduardo Pondal, quedando emborcado e sen que os servizos de emerxencia puideran facer nada por salvar a vida da ocupante deste turismo cuxo cadáver tivo que ser excarcerado. Son as 8 menos 7 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Xa che contamos onte que Galicia vai xestionar a súa propia costa tralo acordo de traspaso de competencias acadado entre o Estado español e a Xunta de Galicia. E ollo que son 2.500 kilómetros de franxa litoral a xestionar agora dende a Administración Autonómica Galega. Que vai supoñer este cambio? Pois, segundo o sector conserveiro, por exemplo, dar seguridade xurídica ás súas empresas moitas instaladas nesa zona litoral. Roberto Alonso é secretario xeral da patronal conserveira de Anfaco.
Comprender que cuando uno invierte, ¿no?, y genera una empresa, pues lo hace con una perspectiva temporal de varios años, y si no sabes si vas a poder mantenerte o vas a poder invertir, y a los 5 años vas a perder esa concesión porque dependías de un informe que o bien te daba 3 o te daba 20 años en función de la interpretación que desde Madrid se realizaba, pues lo primero es seguridad, así que pues es una satisfacción.
As empresas conserveiras non son as únicas que están na franxa litoral, porque en total hai preto de 4.000 edificacións e empresas que operan na nosa costa. Roberto Fariña é o presidente da Asociación Galega de Depuradoras e tamén fala de satisfacción tras unha actitude arbitraria do Ministerio de Transición Ecolóxica que os mantivo todos estes últimos anos nunha situación complicadísima.
Bueno, pues sobre todo satisfacción, tranquilidad y conocer que tenemos una plena garantía jurídica a la hora de poder acometer inversiones y poner en marcha muchísimos proyectos que llevan paralizados pues ya casi 7 años a raíz de aquella modificación en el Reglamento General de Costas que apareció en la página, en el portal del MIPECO, y donde prácticamente empezó todo, ¿no?
Tras o acordo de traspaso de competencias, a pregunta é cando se vai facer efectivo. A Consellería de Medio Ambiente espera que sexa a comezos do vindeiro ano, é dicir, cuestión duns meses. Ánxeles Vázquez.
Un logro non exento de moitas trabas dende un primeiro momento, pero máis que necesario. 2.500 kilómetros de costa, e nos últimos tempos demasiadas eivas e unha percepción por parte do goberno central lexos da realidade, que non respetaba as nosas tradicións.
Cando se faga efectivo este traspaso, a partir de agora, a Administración Autonómica será quen realice informes, otorgue concesión, se planifique todo o litoral galego. Máis cousas, son xa dúas as persoas detidas en relación a unha suposta estafa que deixa alrededor de 300 afectados, moitos na cidade da Coruña, que pagaron por voz que unha axencia de viaxes nunca xestionou. Os detidos son o xerente desta empresa e máis a súa muller, porque semella que está o seu nome. E a maior parte dos afectados son inmigrantes, moitos sudamericanos que residen na cidade de Herculina e que tiñan previsto pasar o Nadal nos seus países de orixe, así que imaxinade o chasco. E máis, cando a solución é complicadísima. Juan Antonio Ribadulla é o presidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes, Agavi.
Tenemos depositadas unha serie de garantías e de avales para responsabilizarnos de nuestra actividad, pero estamos consultando en profundidad con nuestra asesoría jurídica todo lo que pueda derivarse de ahí, incluso con Turismo de Galicia, y viendo todas las posibilidades, pero en principio los casos de estafa, como parece que este es el caso, no están incluidos en este tipo de seguros, ¿no?
Así que a recomendación aos afectados é denunciar ante a policía e despois reclamar o diñeiro perdido, aínda que de pouco vai servir para o disgusto que deben ter agora mesmo. Na crónica política, último pleno do ano no Parlamento de Galicia e última sesión de control ao presidente da Xunta, onde a nacionalista Ana Pontón sacou varios dos produtos das empresas da zona da Ulloa para explicar aos miles de empregos en xogo en perigo nesa comarca da Ulloa e máis na Ría de Arousa se a empresa Altri se instalará en Palas de Rei. En Lugo a resposta foi do presidente autonómico de Alfonso Rueda.
Cada suposto emprego de Altri costaríanos 1 millón de euros. Son os empregos máis caros da súa historia. Ningúna destas empresas tivo 1 millón de euros por cada emprego que xerou. Nin a primeira, señor Rueda, porque vostedes o que fan é discriminar as pemes galegas poñéndolle unha alfombra vermella a unha multinacional portuguesa para que nos poña aquí o proxecto que non queren en Portugal.
Foi exactamente o mismo que fixeron allanos cando se iba a instalar Alcoa. E agora son os primeiros defensores de que se queda a toda costa. Se dá conta de que a historia se repite sempre, señora Pontón. Mire, hai algún proxecto que lle parezca ben o BNG? Hai algún real que se queira facer en Galicia o que o BNG non lle ponga a prova? Mire, xa estamos fartos de que vostedes sempre levanten esas fronteiras artificiais onde vostedes son os que din quen pode entrar e quen non.
Faloche agora do balonmán galego que se vai xogar durante as vindeiras semanas en público a porta pechada, todo despois da terrible agresión que sufría esta pasada fin de semana unha avó dun árbitro de 16 anos a quen estaban a insultar un individuo que finalmente agrediu a este home provocándolle unha ferida na cabeza que o ten na unidade de cuidados intensivos. Aconteceu en Sanxenxo e tras analizar os feitos, a Comisión Galega de Control da Violencia decidiu prohibir a entrada ao agresor a calquera recinto deportivo e enfróntase agora unha multa que podería chegar aos 650.000 euros. José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o deporte.
Y para acabar, nuestra condena ante cualquier incidente violento es absoluta y enérgica. Ninguna manifestación de violencia debe quedar impune y la comisión siempre actuará con toda su fuerza, tal y como lo está haciendo hoy.
Andrés, a vítima, é unha persoa moi querida no Grove, está moi vinculado ao deporte local, por iso centos de persoas achegáronse ás inmediacións do Concello para amosar o seu firme rexeitamento a esta violencia no deporte. Imos con máis novas desta xornada. Por exemplo, que a Xunta vai ampliar ata o sábado 18 de xaneiro a campaña de vacinación fronte á gripe e a COVID. O obxectivo é a facilitar a protección contra as infeccións respiratorias agudas a todas aquelas persoas dos grupos de risco que aínda non recibiran a vacina. 738.000 persoas vacináronse ata o de agora ao longo desta campaña. 4 persoas precisaron asistencia médica tras a colisión múltiple registrada na 52 altura de Ponteareas, en a que se viron envoltos 3 turismos e un camión que transportaba chatarra. Aconteceu a primeira hora desta tarde. Ollo se es aficionado do Real Clube Celta porque xa hai data para comezar coas obras da grada de gol. Será a partir do vindeiro 28 de xaneiro. Abel Caballero, alcalde de Vigo, dixo que durante as primeiras semanas poderán coexistir os traballos dentro do recinto coa disponibilidade para os partidos no Estadio de Balaídos. E 3 galegos na lista dos nomeados aos premios Goya da Academia de Cinema. Luis Tosar opta ao mellor actor de reparto polo seu papel en La Infiltrada. Se o gaña sería o 4º Goya do lugués. Lucía Veiga Veiga opta a distinción a mellor actriz revelación por Soy Nevenka, mentres Carlos Amoedo está nomeado na categoría de mellor dirección de producción por segundo premio. Segue a Linterna con Ángel Expósito.